1682 var året en av Russlands største og viktigste ledere ble født. Peter Aleksejevitsj, også kjent som Peter den Første eller Peter den Store. Han viste stor interesse for kunnskap og fornying, og det er først og fremst det han er kjent for i dag. Han forandret og fornyet Russland fra å være et gammeldags føydalsamfunn til å bli en av Europas stormakter, både militært og kulturelt. Han implementerte store reformer og dro Russland inn i opplysningstiden. Men de store linjene skal vi ikke se så nærme på nå. De er ikke så spennende. Vi skal heller ta en nærmere titt på hans, eksentriske særegenheter. Peter den Store var så absolutt stor. Han var over 2 meter høy, særdeles mye høyere enn gjennomsnittet i Russland på denne tiden. Gjennomsnittet i Europa da, som var litt høyere enn Russland, var på omtrent 1 meter og 67 centimeter. På kontoret hadde han til og med en ståpult som også var høyere enn gjennomsnittspersonen. Så om du var ambassadør eller diplomat som ble innkalt til tsaren, så var det overveiende sannsynlig at du ikke engang greide å se hva som lå på pulten hans. Og selv om han ruvet over terrenget til å begynne med, så var han helt oppslukt av kortvokste. Da han var liten, ville ikke foreldrene hans at han skulle ha lekekamerater eller tjenere som var høyere enn han selv. Altså, han var jo kongelig, så tjenere skulle selvsagt ikke se ned på han, selv om han var et barn. Så de hentet inn en haug med kortvokste som fulgte han rundt. Han pleide å kjøre rundt i en miniatyrvogn trukket av ponnier, som igjen ble ridd av kortvokste tjenere. På denne tiden var det ikke uvanlig at kortvokste jobbet som klovner eller hoffnarer, men ettersom Peter vokste opp og ble eldre, mistet han ikke sansen for dem. Han tok det i stedet til det ekstreme. Han hadde til enhver tid et følge av kortvokste rundt seg ved hoffet, og de var alltid tsarens humorelementer i arrangementene og festene som ble holdt. Han pleide å plassere dem i kaker og paier for at de plutselig skulle hoppe ut og overraske alle, til stor glede for tsaren. Ellers var han også en stor tilhenger av å kaste de kortvokste frem og tilbake. Men mye ville ha mer. Han ville ha flere kortvokste. Og hva gjør vel en eneveldig hersker da? Han forsøkte å avle dem. I 1710 arrangerte han derfor et overstadig bryllup for sin yndlingshoffnar, Jakim Volkov. Han ville at det skulle være et ekstravagant kjempearrangement, så alle kortvokste i landet fikk streng beskjed om å komme. Nå endte bare 70 med å dukke opp, men det er imponerende med tanke på infrastruktur og hva de kunne forvente seg av nedverdigelse. Tsaren kledde alle 70 opp i dyre, gullbroderte, fasjonable klær. Nyeste mote importert fra Vest-Europa. Ballsalen var gjort om til en miniatyrversjon av sånn den pleide å være, med mindre bord og stoler, små porselenmarsjetter, mindre alt. De tilkomne og miniatyrmøblene ble plassert i midten av rommet, og så skjenket sønder og sammen av Peter og Ho. Og langs veggene rundt miniatyrsalen satt Peters hoff og venner og så på mens de lo og storkoste seg. De lo så de grein av de kanonfulle kortvokstes, klumsete forsøk på dans og bryllupsdans. At de sjanglet bortover, snublet og krasjet i hverandre, og av neveslagsmålene som fulgte. Hyggelige tider, dette. Det at han likte en skikkelig fest skinner vel gjennom her. Han likte generelt å drikke. Da han var 18, grunnla han en klubb som først het The Jolly Company, men som senere skiftet navn til det litt lengre The All Joking, All Drunken Synod of Fools and Jesters. Gjennom årene hadde klubben mellom 80 og 200 medlemmer. Etter hvert inkluderte den alle maktmennesker i tsarens regjering, også flere geistlige. I klubben gikk det for det meste i drikking, practical jokes og generell rølping. De likte å kle seg ut og reise rundt på landsbygda og skremme eller lure folk. Gjerne late som at de ikke hadde husly, og så, etter at de hadde fått innpass hos en lokal adelsmann, drakk de alt de kom over. De hadde også flere liksomslag hvor de spilte ut kjente historiske kamper. Møkk dritings og ikke alltid uten skader eller dødsfall. Klubben hadde mange ritualer, og samtlige involverte tung alkoholføring. Medlemmene hadde også kallenavn, som den polske prinsen, prinse Cæsar og prinsepaven. Prinsepaven var klubbens tullepave og ledet mange av ritualene og seremoniene sammen med en tullebiskop. Gjerne egne versjoner av tradisjonelle russisk-ortodokse seremonier, bare at de for eksempel byttet ut vann med vin. Fest og lettkledde damer. Alt for å gjøre narr av kirken og de geistlige. Dette var ikke særlig populært hos den ortodokse kirke. Såpass lite populært at tsaren ble kalt antikrist. Men etter at han fortalte biskopene at det selvsagt ikke var den russisk-ortodokse kirke han gjorde narr av, men den katolske kirke, så brydde de seg ikke like mye lenger. Selv om det var en ekstremt dårlig løgn, som kirken selvsagt forsto, så kunne de nå i hvert fall late som at alt var ok. For Peter var, kanskje litt overraskende, dypt religiøs. Han bare taklet ikke kirkens ledere, som han mente brukte all sin tid på makt og politikk, og lite til religion. Men tilbake til dypt religiøse Peter. I festene hans var det også mye nakenhet. Nakne jenter, nakne gjester, og spesielt nakne kortvokste. For de skulle ikke bare hoppe ut av kaker og paier og danse rundt og kastes frem og tilbake av gjestene. De skulle helst også være nakne. Mye nakenhet, rett og slett. Men biskopen slapp, altså klubbens tullebiskop. Han gikk i stedet rundt i kjortel og spredde hellig vann. Eller, ikke helt. For i stedet for å spre rundt seg med hellig vann, som den russisk-ortodokse kirke ville gjort, brukte biskopen selvsagt vodka. Hvis du i klubben ble tatt edru, ble du ekskommunikert. Nok en ting fra den russisk-ortodokse kirke der. Og ikke bare ekskommunikert fra klubben, men fra alle barene i Russland. Andre regler i klubben inkluderte ikke lov å legge seg edru, og hvis noen har skjenket drikke i koppen din, må du drikke opp. Han fikk også trent opp bjørner til å gå rundt og servere alkohol, sikkert med et brett på ryggen eller noe. Og hvis gjesten ikke tok noe fra brettet, gneldret bjørnen til vedkommende gjorde det. Så ja, det er ganske tydelig at han satte pris på en god fest. Han hadde også en hoffnar han likte svært godt, som han fant ut at skulle gifte seg. Da tok like så godt han og klubben ansvaret for utdrikningslaget. Bruden og brudgommen kom ridende inn til byen på en kamel av alle ting, og utdrikningslaget endte som en tredagers gigantisk fyllekule, som visstnok var helt legendarisk. Det kunne selvsagt ha endt bedre da brudgommen døde dag to, men festen holdt det gående en dag til. De hadde prioriteringene sine i orden, i hvert fall. Selv om han var godt over gjennomsnittlig interessert i drikking og fylle og fanteri, ønsket han ikke at anstendige europeere på besøk til Russland skulle se døddrukne bønder liggende henslengt overalt. Så han utformet en ny lov, som selvsagt ikke inkluderte medlemmene av klubben. Hvis du ble funnet på gaten og var fullstendig døddrukken, så fikk du en stjerneformet medalje. Se for deg en sheriffstjerne fra Villevesten. Baksiden av medaljen var at den var av jern og veide 8 kilo. Og at det sto for alkoholisme på den. Man måtte gå med den i en uke, men siden det ikke inkluderte noen bøter, så brydde ikke folk seg nevnverdig. Samtidig så utformet han også lover som at en kone kunne bli pisket eller slått for å forsøke å få sin mann hjem fra puben før han var ferdig med å drikke. Så alt i alt ganske forvirrende alkohollovgivning. Også med tanke på at tilreisende diplomater og ambassadører av høflighetshensyn måtte drikke sammen med tsaren. Han var jo en stor kar, og han hadde en veldig stor kopp, kalt den store ørnekoppen. Selv om det nok er mer korrekt å kalle det en mugge, vase eller bøtte. Den rommet 1,5 liter, og den ble selvsagt fylt med vodka. Tsaren styrtet visst en gang 1,2 liter på en gang. Så stakkars de tilreisende som måtte være med. Tsaren reiste på flere lange turer til Vest-Europa for å knytte diplomatiske bånd og se hvordan landene i vest gjorde ting. Etter å ha sett Venezia og Amsterdam ble han overbevist om at Russland også trengte en flott by med kanaler. Så han så seg ut et område dekket av våtmark og myrer som var generelt umulig å bygge noe på, og grunnla St. Petersburg. Dette skulle bli en europeisk by, tenkte tsaren. Og det ble jo for all del det. Men over 1000 arbeidere døde under arbeidet. Etter en av de mange inspirasjonsturene hans kom han tilbake med en ny overbevisning. Til hans hjemkomst hadde folk satt i stand en kjempemottagelse, og han gikk opp og holdt en tale. Tilskuerne var først gledelig opprømte og hørte tsaren si at Russland skulle modernisere seg og se mer til Vest-Europa, og hvordan de så ut. Talen fikk publikum til å juble, inntil de plutselig ble tause og hvite i ansiktet, da tsaren plutselig tok fram en svær barberhøvel. Han sa at i Vest-Europa går det ikke rundt med store, fæle skjegg. De er glattbarberte med bart. Og så begynte han å barbere de skrekkslagne tilskuerne. Han innførte så en skjeggskatt. Hadde du skjegg, måtte du betale en særegen skjeggskatt. Og etter at det var registrert at du hadde betalt denne skatten, fikk du en mynt med et bilde av et skjegg på. Hvis du gikk på gata og ble stoppet av skjeggpolitiet, som var en ting, og hadde glemt mynten i en annen jakke, synd for deg. Skjeggpolitiet gikk nemlig rundt med saks og barberhøvel. Etter hvert begynte folk faktisk å betale seg ut av barberingen. Skjegg hadde jo en rimelig stor kulturell posisjon i Russland, spesielt blant de geistlige og de sterkt troende russisk-ortodokse. Dette frustrerte tsaren, for det han egentlig ville var jo å ha et skjeggløst, moderne samfunn. Han brydde seg egentlig ikke om skatten. Så da gjorde han det bare ulovlig å ha skjegg. Utenom biskoper og prester, da. De fikk beholde det. Ellers hadde det sikkert blitt en borgerkrig. Dette var jo en rimelig religiøs tid. Men han stoppet ikke med skjegg. Han lovpåla også bruk av bukser. En annen ting han gjorde var å sende Russland 5000 år tilbake i tid, på sett og vis. På denne tiden baserte ikke Russland seg på år før og etter Kristus, som Vest-Europa. De startet tellingen 5000 år før. Så etter en av reisene sine kom han tilbake til Russland i år 7206, som det var der, og sa «Nei, nå er det 1706 nå. Det er sånn det kule gjør det i Europa, og så gjør det ting mer praktisk for meg». For han var faktisk ganske praktisk anlagt av seg, eller i hvert fall for en eneveldig hersker å være. Han er kjent for moderniseringen av Russland og reformene han gjennomførte. Blant annet byggingen av landets første ordentlige marine. Han tok flere lengre reiser til ulike vesteuropeiske land for å lære og få inspirasjon, som regel under et pseudonym. Og det var under en av disse turene at han fikk sansen for båtbygging. Han tok seg dermed et friår, eller 18 måneder, hvor han blant annet jobbet som båtbygger i 4 måneder i Amsterdam. Der fyrte han sitt eget bål, lagde sin egen mat, og nektet å svare folk med mindre de titulerte han som båtbygger Peter. Alle skjønte jo hvem han var. Han var jo gigantisk, og hadde dårlig skjult reisefølge på 250 mann, som hang i bakgrunnen. Men myndighetene der lot han leke et vanlig menneske. Når han var i Russland, likte han også å kle seg ut som en boms med lut rygg og gå rundt og høre på hva folk egentlig sa om han. Tsaren likte altså å være hands-on. Snekring, båtbygging og halshugging. På denne tiden var det selvsagt ikke uvanlig at folk mistet hodet i ny og ne. Forskjellen var bare at Peter likte å gjøre det selv. Han fant det fascinerende og var veldig glad i anatomi. Og generelt å kutte av andres hoder. Etter å ha offentlig fått kuttet av hodet til sin tidligere elskerinne, holdt han et impromptu foredrag til publikum om muskler og ben i hals- og nakkeregionen. Mens han holdt oppe det avkuttede hodet hennes og pekte på de aktuelle senene og musklene. Til slutt ga han den livløse munnen hennes et kyss og kastet vekk hodet. 8. februar 1725, i en alder av 52, sovner tsaren inn. Han hadde, i de siste årene av sitt liv, slitt med helsen. Rett før han døde, forsøkte han å skrive testamentet. Han rakk å skrive etterlatt alt til, men ikke noe navn. Det endte med at hans kone tok over etter hans død og ble Katarina den første. Så, for å oppsummere. Peter den store var stor, ikke bare fysisk, men også i ettermæle. Han forandret en nasjon kanskje mer enn noen andre etter han, og førte Russland inn i en ny era. Men, hvis jeg hadde hatt en tidsmaskin, ville jeg holdt god avstand fra Peter den store på generell basis, og spesielt hans fester.